Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9 ozodlik to'lqinlarida navbatdagi dasturimiz Bahs onlayn jonli muloqotiga bag'ishlanadi. Bahs onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi soni Rossiyada yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining taqdiriga bag'ishlandi. Bahs onlaynning bugungi mavzusi: mehnat muhojirlari Rossiyadan yuz o'girib chiqib ketishi kerakmi yoki chidab sabr qilish kerakmi degan savoldir. Ushbu savolga javob izlayotgan barcha muxlislarimizni Bahs onlayn jonli interaktiv muloqotida ishtirok etishga taklif qilamiz. Buning uchun siz Skype manzillari orqali Assadir Skype va Assadir Skype 2 manzillari orqali ozodlik tahririyatiga bog'lanishingiz va bu jonli interaktiv muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchiman va dastlabki xabarimiz Tojikistonda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi to'g'risida. Tojikistonda prezident saylovi bo'lib o'tgan deb e'lon qilindi. Markaziy saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, chorshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 14 ga qadar ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 60% saylov uchastkalariga kelgan va Tojikiston qonunlariga muvofiq ravishda saylov bo'lib o'tgan deb tan olinish uchun saylovchilarning 50% dan ko'pi ovoz berishda ishtirok etishi kerak. Tojikiston rahbari lavozimi uchun altı nomzod, jumladan amaldagi prezident Imomali Rahmon ham da'vogarlik qildi. Tojikistonni 21 yildan buyon boshqarib kelayotgan Imomali Rahmon bu galgi saylovda ham katta farq bilan g'alabaga erishishi kutilmoqda. O'zbekistonning AQShdagi favqulodda va muxtor elchisi Baxtiyor G'ulomov 20 noyabr kuni Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahriga boradi. Amerika O'zbekiston savdo palatasi ma'lumotiga ko'ra, elchi G'ulomov AQSh va O'zbekiston xususiy sektori vakillari ishtirok etadigan davra suhbatida ishtirok etadi. Shuningdek, bu suhbat davomida elchi G'aniyev Filadelfiya biznes jamoasiga O'zbekistonning iqtisodiy va investitsiya imkoniyatlari haqida atroflicha ma'lumot berishi va hamkorlik masalalarini muhokama qilishi aytilmoqda. Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi Kobulda o'tkazilgan amaliyot chog'ida O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosini qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan 12uz.com saytining xabar berishicha, qo'lga olingan jangarilarning ismi keltirilmayapti. Xabarda Afg'oniston Milliy xavfsizlik boshqarmasi vakili so'zlariga tayangan holda Kobulda ushlangan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari Pokistondagi qabilalar hududi bo'lmoq Shimoliy Vaziristonda harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilgani va Afg'onistonning Badaxshon viloyatidagi bir necha qurolli hujumlarda ham ishtirok etgani aytildi. O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar: O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vaziri lavozimidan shu yilning fevralida ozod qilingan 62 yashar Tursunali Qo'ziyevdan shaharni tark qilmaslik haqida tilxat olingani xabar qilinmoqda. Bu haqda ozodlikka Toshkentdagi mustaqil manbalar xabar yo'lladi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligida aniqlangan moliyaviy kamomat bois O'zbekiston prokuraturasi tarafidan ochilgan jinoyat ishi doirasida sobiq vazir Tursunali Qo'ziyevning ham tergov qilinayotgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan hoziroq www.ozodlik.org saytida to'liq ishingiz mumkin. Shuningdek, million hajviy jamoasi Toshkentda toshkentlik kamayib ketdi degan hajviyasi uchun O'zbek navoga tushuntirish bergani aytilmoqda. 5 noyabr kuni O'zbekistonning eng nufuzli Istiqlol saroyida konsert bergan million jamoasi sahnaga olib chiqqan hajviyalardan birida Toshkentda toza toshkentlik topish noyob hodisa sifatida talqin qilindi. Mahalliychilikni rag'batlantirish deb ko'rilgan bu sahna uchun million jamoasiga O'zbek navoiy sirada birlashmasi tomonidan ogohlantirish berildi. Bu xabar tafsilotlari ham www.ozodlik.org saytida. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga turtki berish maqsadida Isroil va Falastin rahbarlari bilan muzokara boshladi. Bugun Quddus shahrida Kerri va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Kechroq Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuv olib borish uchun Kerrining g'arbiy sohildagi Baytul Ham shahriga borishi rejalangan. Seshanba kuni tunda Tel-Aviv shahriga yetib borgan AQSh davlat kotibi tinchlik muzokaralari qiyinchiliklarga duch kelgani, ammo hozircha ham kelishuv erishish mumkin deb o'ylashini ta'kidlab o'tdi. Eronning yadroviy dasturi bo'yicha bosh muzokarachisi tashqi ishlar vaziri Javod Zarif dunyoning yetakchi davlatlari bilan Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha shu haftada prinsipda kelishuvga erishish mumkinligini aytdi. Zarif Eron va 5 plus guruhi, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Germaniya vakillari o'rtasida uchrashuv arafasida 5 noyabr kuni Parijda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bilan ham uchrashdi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar edi. Endi esa bahs onlayn eshitirishni tinglashga taklif qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn. Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bas onlaynning bugungi mavzusi: mehnat muhojirlari Rossiyadan yuz o'girib chiqib ketishi kerakmi yoki chidab sabr qilish kerak? Bahsimiz boshlanishidan oldin Alisher, bugun biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'tsangiz. Marhamat Alisher.
Demak, bu bahs onlayn eshitirishi uzr kichkinagina texnik muammolar uchun. Demak, bahs onlayn dasturida ishtirok etish hoziroq Ozod Skype degan Skype manziliga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bundan tashqari Asadir Skype, ya'ni A 2 S A D Skype qo'shib yoziladigan yangi yana bir Skype manzili bor. Bundan tashqari dastur davomida yana Ozodlik onlayn degan Skype nomimizni ham yoqib qo'yamiz. Demak, bahs maydoni eshitirishni siz jonli efirda Ozodlik radiosining internet sahifasida, shuningdek YouTube portalimizdan, Одноклассники va Facebookdagi demak bizning sahifalarimizdan jonli tomosha qilish va eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari, demak, bahs maydoni bizning mobil ilovalarimizda ham bor. Shuningdek, TuneIn Radio degan mobil ilovada ham, demak, Ozodlikning bahs maydonini bemalol eshitishingiz mumkin. Bu bahs maydoni biz bilan qoling.
Demak, bahs onlaynning bugungi mavzusi mehnat muhojirlari Rossiyadan yuz o'girib chiqib ketishi kerakmi yoki chidab sabr qilsin. Bugungi bahsda muhojirlar Rossiyani tashlab ketishi kerak degan pozitsiyada Alisher Siddiq va uning guruhi, Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Karen va uni qo'llovchi yigitlar, shuningdek bu guruhning opponentlari men Sadriddin Ashur, Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik sobiq jurnalist Saidbek va bizni qo'llovchi guruh ishtirok etadi. Bahs eksperti va hakami Ozodlikning Rossiyadagi muxbiri Umidbek. Alisher, mana biz kuchli guruhlarni yig'ib oldik o'zimizga va
umid qilamiz.
Bahs qizg'in bo'ladi.
Umuman to'g'risini aytish kerak, menimcha bugungi bahsda, ya'ni bizning tarafdorlarimiz bugungi bahsda menimcha g'alaba qilish kutilyapti. Chunki Rossiyani tashlab ketish deganlar ko'pchilikni tashkil etyapti. Bizning so'rov natijalarimizga ko'ra dasturimiz davomida yana so'rovni e'lon qilib boramiz, ya'ni so'rov natijasini.
Jo'jani kuzda sanaymiz. Bas onlayn haqiqiy bas maydoni bu murosa maydoni emas. Mana mavzu juda ham qiziq. Rossiyadagi mehnat muhojirlarni bugungi tashvishga solayotgan eng dolzarb mavzulardan biri, chunki Rossiyadagi mehnat muhojirlariga bo'layotgan bugungi munosabat ana shu mavzuni tanlashimizga turtki bo'ldi. Rossiyada so'nggi paytlarda mehnat muhojirlariga nisbatan qo'llanilayotgan siyosat o'zbekistonliklarni tang ahvolga solib qo'ydi. Xo'sh, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari mahalliy politsiya yoki rus millatchilarini yoki milliy patriotlarning shu inson huquqlarini poymol qiluvchi har bir harakatlariga chidab turib ishlash kerakmi yoki Rossiyadan butunlay yuz o'girib chiqib ketishi kerak hamda
bo'ldi endi Sadir aka, gapni cho'zmasdan endi bemalol bahsga o'taylik, chunki bizi kurashchilar, bizni demak jangchilar bugun tezroq jangga kirishaylik deb turishibdi.
Endi bahslashuvchilar ana shu masalalar asosida asosiy pozitsiyalarni avval aytib o'tsinlar Alisher. Ularga 40 sekunddan vaqt beramiz.
Demakki, bugungi Rossiyani unutib, tashlab chiqib xayr alvido Rossiya deyish kerak bo'lgan, demak bizning asosiy, demak biz ya'ni shu fikrni g'oya yoqlab kelayotgan, demak bizning tinglovchimiz Karen hozir aloqada. Karen,
marhamat, sizga 40 sekund vaqt, asosiy pozitsiyangizni xulosasi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Karen.
Avvalambor 5 yil oldin men bu gapni aytmasdim. Mana shu oxirgi yil davomida muhojirlarga nisbatan qarshilar juda ham ko'payib ketdi. Bu hozir endi davlat siyosati tomonidan qo'llanib kelmoqda. Oldin Rossiya bosh prezidenti muhojirlarni qabul qilgan bo'lsa, hozirda ularga qarshi, chunki уже siyosati pozitsiyasini yo'qotgani tufayli o'zini reytingini ko'tarish sabablaridan biri deb hisoblayman buni ham.
Tushunarli. Demak, mana eshitganingizdek, Sadir aka, biz Rossiyani tashlab ketish kerak deb aytyapmiz. Qani sizdan kim bor o'zi?
Marhamat, Saidbek, so'z sizga.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, endi bizni pozitsiyamizni qisqacha qilib e'lon qilsangiz, marhamat.
Bizlar Rossiyadan chiqib ketishga aslo o'ylab ham ko'rganimiz yo'q, o'ylaganimiz ham yo'q. Chunki Vladimir Rossiya prezidenti bu haqida noto'g'ri chiqib ketishni aytgani yo'q. Har bir narsani qonun qoida me'yorida bo'lishini va har bir narsa qonun bilan birga bir xil bo'lishini aytilyapti. Chunki mana Rossiya televideniya orqalari katta-katta shovshuvlar bo'lyapti, immigratsion politsiyalar aytyapti, ish maoshlari teng berilishini so'rashyapti bu yerda muzohiralarga nisbatan va har bir muzohirda dokumentlar, ya'ni hujjatlar bo'lishi shartli aytadi. Bu yerdan O'zbekiston fuqarolariga yoki Rossiyaga kelgan migrantlar chiqib ketasin degan chiqirig'i bo'lgani yo'q. Bu qo'rqitish, bu har narsa odamni o'ziga bog'liq. Agar qonun qoidani bilsangiz, dokumentlaringiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizni hech kim chiqarib haydamaydi.
Rahmat.
Shu fikrda qolaman. Rossiyaga ketish niyatimiz yo'q.
Rahmat. Ko'rdingizmi, Alisher, bizlar juda qattiq.
Mayli, bo'lmasam birdan men sizni demak, nima deydi, asosiy jangchingizga savolim bor. Hech qatga ketish niyatimiz yo'q, Putin unaqa demagan, deyapti. A Putinning o'zini siyosati tufayli bo'lyapti-ku bu narsalar hammasi. Ya'ni Putin o'zi xohlayapti-yu shunaqa prezident bo'lib yo'l qo'yib beryapti-yu shunaqa vaziyat shunaqa avj olishiga. Yana baribir Putinni maqtashmi yana?
Endi albatta bu yerda Alisher Putinni maqtash emas. Putin qanchalik harakat qilmasin yoki xufiyona aytaylik.
Siz nimaga javob beryapsiz bu savolga?
Men boshlab beryapman. Buyruqlar bermasin, lekin biz baribir Rossiyani tashlab ketmaymiz. Saidbek davom ettiradi. Marhamat.
Vladimir Vladimirovich bu yerda aytildiki, butun mana shu emigrantlar, именно o'zbekistonlik, tojikistonlik yoki Armaniston, Ozarbayjon, mana shu sobiq SSR vaqtida ishlab yurgan har bir davlat Rossiyadan chiqib ketsin degan gapni gapirmadi. Bu yerda aytyaptiki, bozorda deyapti, Srednya Aziya emas, emigrantlar emas, o'zimizning odamlarimiz savdo qilsa bo'ladi-ku deyapti. Ikkalasi oldin surdi u. Lekin bu yerda chiqib ketsin demaydi. Chunki agar Rossiyadan emigrantlarni chiqaradigan bo'lsa, bularni o'zlari yaxshi biladi. Bu yerda qurilish asnoviy mana shu immigrantlar tomonidan bo'lyapti, arzon narxda tez va qulay qilinyapti. Agar o'zlarini fuqarolarga ishonadigan bo'lsa, buni o'zlari biladi. Avans degan narsa bor, avans
o'zlari biladi deyapsiz, o'zlari biladiganga o'xshamayapti.
Yana 10 kun zapoy ular ishlolmaydi. Immigrantlarga Rossiya xohlaysizmi yo'qmi muhtoj. Boqoladi ham, ish bilan ta'minlay oladi ham.
Endi o'zlari tushunyaptimi ekan
shuni? Qonun ko'rishini xohlayapti, hamma narsa qonun doirasida, chegaralar miqyosida bo'lsin deyapti. Mana bu yerda ko'rsatuv bo'ldi, Jirinovskiyni o'zi ham masalan, nima qilasan deyapti, chet mamlakatdan odamlarni olib kelishadi. Olib kelishatyapsanmi deyapti, qulday qilib ishlatgan deyapti.
Rahmat, Saidbek. Saidbek, men sizning gaplaringizdan kelib chiqib, qarshi tomonga savol bermoqchiman, Karenga. Karen, mana aytaylik, o'zbekistonliklar, mana million o'zbekistonliklar Rossiyadan chiqib ketgani bilan ularning O'zbekistondagi hayoti borgani bilan yaxshi bo'lib qoladimi?
Men albatta bu tarzda hamma yoppasiga O'zbekistonga ketsin demayapman. Lekin mana baribir agar odamlar birlashsa O'zbekistonda bir ahvol o'zgaradi. Agar bizaniki odamlar hammasi shu qochish masalasi ko'rilsa faqat hech nima o'zgarmaydi. Masalan, nafaqat Rossiya bor, boshqa davlatlar bor. Tan olaman, o'zbekistonlik odamlarimizga ko'pchilik qonunni buzib boshqa qilib qoladi bo'ldi. Lekin qonunni hamma uchun ham joy ochilmas bu yerda. Kvota hamma uchun berilmaydi Rossiyada. Mana hozir yaqinda siyosat bo'yicha televizorda hozir ko'tarildi migrantlarni sonini qisqartirish masalasi bo'yicha. Bu hammasi agar mana shu metrodagi janjallar, anaqa kelganlarni urish boshqasi davlat siyosati tomonidan qo'llab-quvvatlanmaganda hech bu narsalar bo'lmas edi. U yuqoridan qo'llab-quvvatlanganligi sababli shu narsalar bo'yapti.
Nega bo'lmasa shu paytgacha indamay kelib, endi birdaniga aytaylik, mana Rossiya hukumati politsiyasi bunday qattiq kurash boshlab yubordi o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan.
Chunki bundan oldin masalan bilasiz, davlat siyosati shunaqa narsaki, mana odamlarni, mana shu Rossiya fuqarosini, asl fuqarolarini boshqa muammolardan cheklana qilish uchun jalb chalg'itish uchun bir narsa kerak. Mana shuning uchun hozir migrantlar shu narsaga sabab bo'lib qoldi, shunga.
Ko'rdingizmi? Mana demak bizi asosiy maqsadimiz shuki, demak albatta Karen qoidadan buzdi o'yin qoidasini. Tan olaman degan so'z ishlatib qo'ydi. Tan olish kerak emas hech narsani. Bu yerda mutlaqo Rossiyani tashlab ketish kerak degan g'oya albatta bizi g'oyamiz. Bu bizi partiyamizning asosiy
niyati.
Mayda. Karen, bularga savol beramiz-da. Rossiyada qolish hayot uchun xavfli, do'stlar. Hayot uchun xavfli. Mana 3ta odam o'ldi, faqat biz pichoqlandi, itam tergov qilayotgani yo'q. Qatta o'ldi, nima uchun o'ldi? Hech kimga qizig'i yo'q. Molda yashab yuribdi. O'sha anaqalarda
to'g'ri, mana masalan boshqa davlatlar o'z fuqarosi uchun kurashib, hayot haqida
ma'lumotlar olmoqchi. Karin, bular javob bersin bunga. Hayot uchun xavfli qismiga bular nima deyishadi? Qani?
Albatta savol juda.
Marhamat, biz javob beramiz. Men boshlab qo'yaman. Hech qaysi bir mamlakatda mehnat muhojirlari uchun hayot 100% garantiyali kafolatli deb.
Nima siz o'lib qolyapsiz mana anaqada Amerikada hech
hamma uchun
pichoqlab yoribdimi kim?
Hamma uchun deyapman. 100% kafolatli deb bo'lmaydi. Hamma joyda xavf bor, xatar bor. Saidbek, shu darajada aytaylik, bularning iddaosida asos bormi?
U oldinda o'zimizni ota-bobolarimizni gapi bor, har joyda qilmagan orzu havas, har joyda bor tosh tarozi deydi. Har bir inson qayerda bo'lmasin, qanaqa joyda, qanaqa jamiyatda bo'lmasin, qilganiga yarasha oladi. Agar siz qonunni buzmasangiz, sizni qo'llab-quvvatlaydi. Rossiyaning qonun qoidasi immigrantlar uchun juda ham kuchli. Bexosdan bemalol siz sudga berishingiz mumkin, agar da'voingiz bo'lsa, advokat yollashingiz mumkin, agar saq bo'lsangiz o'sha pullaringizni undirib beriladi. Lekin bu yerda bir to'rtta bir-birini aldab yurgan, abidgacha o'zini aldaydi, abiddagi odamlarni aldaydigan ishbilarmon odamlar ham ko'p, ya'ni posrednikler ham.
O'shalarning
ko'plar to'g'ri, pulsiz qolib ketyapti. Lekin bizlar mana shu Rossiya xalqini masalan iymoni bo'lmasa ham insofi bor. O'rislarini uyda ishlari, katarlarini, azarbayjonlarini, shu Rossiya fuqarosi bo'lgan boshqalarini uyda ishlayapmiz. Yoki boshqa millatlarni qo'lida ishlab, hatto yevroylarni ham qo'lida tirikchilik qilganmiz, lekin haqqimizni olganmiz. Agar uni arasida yoki bir o'zbek yoki bitta tojik bo'lsa, pasredniy, to'g'ri, ko'plar puldan kuyadi. Lekin hech qayerda bu yerda ayoq osti bo'ladigan xavf-xatar ko'rmayapmiz. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda. Rossiya davlatini biz qo'rqmasdan ayta olamiz, chunki bu bizni ham davlatimiz. Sababiki mana shu 40-chi yillar bizni
ota-bobolarimiz masalan shu yerda men Rossiyada o'rislarni qo'lda ishladi, faqat o'rislarning ichida. Bitta men migrantman, O'zbekiston fuqarosiman. O'shaning ichida dokumentsiz, hujjatsiz ishladim, chunki ularda kvota yo'q. Lekin men shularning ichida ishladim, nimalar deyishmaydi. Черножопый 30-й, rus tilida, rus tilida черножопый deb. Shu o'rsda nima deyapsiz? Men o'sha kartochkamdan, bank kartasidan pul o'g'irlanganda men militsiyaga murojaat qildim. Площадь Трёх вокзалов tomondagi militsiyaga, fuqaronaqasiga bordim, zayvleniy yozdim. Men ko'rdim bizlar O'zbekiston fuqarolariga qanaqa muomala bo'layotganini o'tdi. Tiqib qo'yadi-da, qanaqasiga rishotkasi orasiga. Labbay.
Hurmatli do'stim, qaray. Agar siz dokumentingiz bo'lmasa, O'zbekistonda hech kim emas. Agar O'zbekiston fuqaroligi pasportingiz bo'lmasa, daj o'zingizni yurtingizda hech kim emassiz. Endi bu musofirlikni tushunavering. Agar siz qonun doirasida har bir har oyiga to'laydigan ish maoshingizdan 1000 so'mdagi patentingizni, dogovoringizni hamma narsangizni yig'ib chekigacha olib yuring, siz bemalol
har bir menda ham dogovor ham bor, boshqa firma bo'yicha men uni seni qilaman. Dogovor bor. Menda razrishenie na rabotu 1 yilga. Fevral oyida tugaydi, faqat fevral oyida tugaydi. Men qonunni hech buzmayman. Har vaqtida chiqaman, 1 yil o'tgandan keyin chiqib kelaman. Turtsiyaga yoki boshqa joyga, Germaniyaga chiqib kelaman. Boshqa davlatlarda, Yevropa davlatlarida bunaqa munosabatni ko'rmaysiz. Sizga hech kim sizga aytmaydi, siz san qorasan, san черножопыйсан deb.
Ну,
бу фақат миллатчилик.
Сайдбек, 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 сиз анақа фантазия, сиз бир нима дейди, фантазия дунёсида яшаяпсизми, Сайдбек? Нима деяпсиз, бу ҳаёт учун биз унақа хавф кўрмаяпмиз, деяпсиз. Ўтган ҳафтанинг ўзида биз ўзимиз ёритган 3та ўзбекни сўйиб юбордик кўчада. Ўзингиз бориб чиқиб қани бир дворниклик қилиб кўринчи, қани тирик қоларимикансиз? Yo, metrodagi anaqalarni ko'ring, nima deydi, to'polonlarni ko'ring, bu millatchilarni bozorlarda ag'darayotganlarini ko'ring. Sizni xohlashmasa, Saidbek, sizni xohlashmasa, nima qilasiz ularga mehmon bo'lib, ularga suyalibda endi misol. Bo'ldi, sizni xohlashmayapti. Keting, bo'ldi,
tamom. Men to'xtay, sizni eshiting. Men bularga suyanmayman birinchi o'rinda. Sababiki o'zimiz mehnatimizga ishonamiz, mehnatimizga suyanamiz. Hech kim, hattoki ota-onasiga suyanmaydi u o'zi O'zbekistonda ham shunaqa. Agar siz O'zbekistonda Toshkentda poytaxtda bir 4 kun 5 kun dokumentsiz biror narsada yuring, ketmang agar boshqa viloyatdan bo'lsangiz, Toshkentda o'zingizga sizni qo'yishmaydi.
Kim tut dokumentsiz? Dokumentlilar ham urilyapti.
Yo'q.
Siz Toshkent O'zbekiston qatidasiz. Shu savolimga bitta javob bering, men davom ettiraman keyin o'zim suhbatimni.
Xo'p, eshitaman.
O'zbekistonning qaysi shahridansiz?
Farg'onadanman.
Farg'onada mana men o'zim Toshkentda yashayman. Mana agar odamlarimizdan bizlar o'zimizda shu narsa bo'lganda qonun talab qilganimiz. Nimaga Rossiyaga kelib qonun talab qilamiz u O'zbekistonda talab qila olmaymiz? Mana men agar ostanovkada turib militsiya xodimini O'zbekistonda aytaman hozir. Boshqa viloyatdan kelganlarni ko'rsam bir narsa qilayotganini, sraz aralashaman. Nima bo'pti, nima qildi deb. O'shanda militsiya xodimi sizlarni vodiydan kelganlarni tegmaydi, sraz uje ketadi boshqa joyga qarab. Chunki bizlar odamlarimiz befarq o'zimizdan insonlarga. Shu sababli shunaqa narsalar bo'ladi holatlar.
Hozir bir nafas dam olinglar, birinchi raundga yakun yasaymiz.
Men
gapiraman. Hozir bir sekund. Hozir mana shu maqolamiz anons e'lon qilingandan keyin, bahsimiz anons e'lon qilingandan keyin juda ko'p sharhlar kelyapti. Hozir mana raqib tomonga beraman, ularni o'zlari.
O'zi raqib tomon sizlarni yanchi bo'ldi o'zi. Mayli, anaqa mana demakki, bizi tomonlardan yozishyapti. Qani ko'p odam uyga qaytsa-yu, biz ham birlashsak va albatta kelajak uchun birga kurashsak. Nima deysizlar, o'zbegi mujiklari deyapti. Mana vatanparvar degan demak tinglovchimiz Urganchdan. Albatta yuz o'g'irib ketishimiz kerak. Agar 3-4 million odam O'zbekistonda bir vaqtga qaytsa, ocharchilik bo'ladi. Balki shundan keyin hukumatning ko'zi ochiladi. Shundan keyin odamlarning ko'zi ochilar degan umiddamiz, deyapti Toshkandi degan tinglovchimiz.
Ana endi biz tomondan yozishyapti. Qirg'izistonlik yozyapti. Mana e'tibor beringlar, bir qirg'izistonlik o'zbeklarning boshiga ko'p kulfat tushdi, lekin g'ururimizni yo'qotmadik. O'zbekistonliklarda g'urur, ong va oriyat degan narsa bo'lmas ekan. Ko'p yillardan beri Rossiyada ishlayman. Eng xor, zor, boshqalardan kaltak yeb, yer bilan yakson yuradigan o'zbekistonliklar bo'ladi. Tojik qirg'izlar o'z g'ururi bilan yurishadi, bir-birovlarga yordam berishadi. O'zbeklar esa bir-biriga birlashmas ekan, biz bu yerda qololmaymiz deb aytadi. Shuning uchun birlashish kerak deb yozadi. Va boshqa bir Faxriddin yozadi. Salom ozodlik faollari, bu zachiskalar faqat Rossiya hududida hech qanaqa hujjatsiz ish faoliyatini davom ettirib kelayotgan fuqarolar uchun, chunki juda ham ko'p hujjatsiz yurganlar va har xil jinoyatlar sodir bo'layotganlarning eng esenga davlat fuqarolaridir. Birovdan ayb axtarmasdan o'zimizni ozgina tiyib yurishimiz lozim.
Hujjat bersin-da.
O'zimizga bog'liq deb aytilyapti-da bu narsa.
Mayli, hozir demak tinglovchilarimizdan eshitaylik, demak ikkinchi raund. Xo'sh, kimlar qo'ng'iroq qilyapti? Davlatoy opa Koreyadan, Davlatoy opa atayin uxlamay bugungi bahs maydonimizda ishtirok etib, albatta bizning pozitsiyamiz qo'llab-quvvatlashga rozi bo'ldilar. Davlatoy opa, biz bilanmisiz?
Albatta,
salom. Assalomu alaykum. Ancha ovozingiz shashtipas, uyqu kelyapti shekilli, ha?
Yo'q.
Mana masalani eshityapsiz. Rossiyani tashlab ketish kerakmi yoki Rossiyada qolib kurashni davom ettirish kerakmi? O'sha mehnat uchun huquqni himoya qilib.
Yo'q, tashlab ketish kerak Rossiyani.
Nimaga endi? Nega endi tashlab ketish kerak?
Tashlab ketish kerak. O'zbeklar shunaqa matonatli xalq. Agar ular biz xohlasak, bu rejimlarni qachondirgan bo'lardi.
Ha.
Nimaga tashlab ketish kerak?
Bu yerda rejimning nima aloqasi bor?
Tasavvur qilib ko'ring. Yo'q, hamma narsaning aloqasi bor bu yerda. Tasavvur qilib ko'ring. Sizni oyog'ingiz misol nima desam bo'ladi? Irsiyatda bor kasallik avloddan avlodga o'tib keladi. Bu yerda Rossiyada qul bo'lib, jin bo'lib yashash farzandlarimizga ham shuni ravo ko'rish degan. Shuning uchun ishlab ketish kerak. Harakat qilish kerak. Kurashish kerak.
O'zbekistonga borgan bilan bir narsa bo'lib qoladimi bular?
Bo'ladi.
Nima bo'ladi? Mana siz ham va boshqa millionlab mehnat mojirlari ham shu O'zbekistondagi ishsizlikdan, ish yo'qligidan va oilani boqa olmaslikdan chiqib ketishgan-ku. Borgandan keyin battar bo'lmaydimi?
Borgandan keyin hozir mana qarang, agar bizda mana shunaqa jim yashayursak har yerda, nimaga endi bizda mana hozir mana shu bahsda nimaga odamlarimizda boshqa joyda hech ko'tarmaydi shu narsalarni? Erkin ko'tarib shu narsani ko'targandan keyin biror narsa o'zgaradi davlatda. Hech qaysi davlatda to'ntarish yuqoriga ko'tarilish jangsiz bo'lmagan, bir boshqa to'ntarishsiz. Albatta qurbon bo'ladi har narsada.
Siz o'zingiz Karen masalan chiqib ketarmidingiz Rossiyadan?
Men dekabr oyida chiqib ketish niyatim bor, chunki mana masalan metroda boshqa joyda janjal bo'lganda qaysi men bu aniqa nima dedi natsionalist surishtirib o'tardi hujjating bormi yo'qmi deb. Men metroga chiqib kirganimda orqamga qarayman, bu vagonga qarayman. Vagonda odam kamroq bo'lsa o'sha vagonga borib o'tiraman.
Nima hayot bu, to'g'rimi? Ya'ni bu
hayot emas, bu orqamga duqib qarab yurishim kerak.
Siz
meni o'ldirib qo'yadimi?
Siz metroda ko'z yumib biroz miriqib uxlab ola olmasangiz, ya'ni bu uyqu
yo'q, bu ko'z yumish hech ham yo'q. Chunki oldinda odam ko'proq to'planib ko'z mana hech ko'zimni bilmayman. Oxirgi stansiyaga chiqib
zooparkda surikat degan hayvon bor. Hech tinchimaydi. Mana shu anaqada shu yerda turaveradi. Ya'ni qattan bir jang, qattandir qush kelib olib ketarmikan degan bir qush bor. Hech tinimi yo'q. Shunga o'xshataman o'zi ba'zi paytlar.
Qani
yana tinglovchilar, to'xtang. Endi bu tinglovchilarni hozir ikkinchi raundda tinglovchilarga so'z beraylik yana. Biz bilan aloqada Asroriddin Akbarov degan tinglovchimiz. Asroriddin, assalomu alaykum. Alo. Asroriddin, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Aha, demak, siz Sadir akamizni tomonidamisiz yo men tomonimdamisiz? Ketish kerak deyapsizmi yo qolib mehnat huquqini himoya qilish kerakmi?
Endi bilasizmi, meni o'zimni dunyoqarashim, o'zimni fikrim bor. Mana hozir bizi respublika prezidentimiz janob Islom Abdug'aniyevich Karimov shunday bizga imkoniyat sharoit yaratib qo'yganki, chetga chiqib ishlab kelish. Endi pokka mana shu prezidentimiz mana shu chiqargan imtiyozlarni bekor qilmaguncha biz chiqib ishlashimiz mumkin, agar xohlasak.
Prezidentingiz ajoyib ekan. Sizni dangasa deb turibdi-yu. Chiqqanligingiz uchun.
Xohlamasak chiqmashimiz mumkin. Buni bizni chiqish,
sizga chiqmang deyapti. Sizni chegaradan ushlab qolib, paxtaga olib ketyapti-yu.
Men masalan, chiqib paxta terganim yo'q. Meni chegaradan to'xtatib, paxtaga olib chiqqani yo'q.
Siz prezidentning imtiyozlari deyapsiz, nima nazarda tutyapsiz?
Mana bizga chetga chiqib ishlab kelishga chegaralarda yo'l. Masalan, Turkmaniston yoki boshqa respublikalarni olsak, ular vizasiz chiqish olmaydi. Ularga ruxsat yo'q. Sizga marhamat, yo'lovchi chiqib ishlab keling deya. Biz shu imkoniyatlardan foydalanib chiqib ishlayapmiz. Endi mana shu imkoniyatlar agar to'sib qo'yilsa, albatta biz ham chiqa olmaymiz. Chiqmashimiz mumkin. Lekin bizni birov chiq yoki chiqma deb majbur qilgan, ixtiyoriy kelyapmiz, ixtiyoriy ishlayapmiz.
Rahmat sizga. Demak, ketmaslik kerak, nimadan? Rossiyani tashlab ketmaslik kerak.
Shu azgina o'zingizga nima deysiz, fikringizni yoqlovchi bir odam topsangiz, zaif bo'lsa ham qo'llab-quvvatlayverar ekansiz-da.
Zaif emas, bu kishi aslida shunaqa deyaptilar.
Yo'q, ketmaslik kerak deyapti, kurashish kerak, bu prezidentimiz shunaqa sharoit yaratib qo'yibdi deyapti. Mana yana bir tinglovchimiz bor, hozir ko'ramiz u kimi tomonda. Ikrom degan tinglovchimiz. Ikrom aka?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz kim tomondasiz bugungi bahs maydonida? Qizillarmi yoki oqlar tomonidami?
Sal keyinroq qo'shildim bu bahslaringa.
Bahsimiz shuki, Rossiyadagi bugungi vaziyatdan kelib chiqib, alvido Rossiya deb ketish kerakmi? Bunaqa millatchilik dastidan yoki qolib kurashib, huquqingizni nima deydi, talab qilib olib qolish kerakmi?
Ayo, tushundim, temalaringni nima qildimda, men faqat keyinroq qo'shildim deganim, kim suhbatda bor ekan.
Gapingiz, siz vaqtimizni yemasdan fikringizni ayting.
Aha, men o'zim bir 10 yildan beri shu yerda Rossiyada yashayman. Oilam nima bilan, endi men aytmoqchi bo'lgan narsam, shu narsaga olib kelgan omillar haqida gapirmoqchi edim.
Yo'q, bizga omillar yoki anaqalar juda murakkablashtirmang vaziyatni. Siz oddiy qilib, siz qolish tarafdorimisiz hozirgi vaziyatda yoki ketish tarafdorimisiz deb shuni ayting, tamom.
Yo'q, o'sha narsaga olib kelgan narsa o'zimizda
bilamiz uni nimaga olib kelganligini. Siz bitta savolga javob bering, nima qilasiz murakkablashtirib hozir?
Yo, murakkablashtirilmadi, o'sha narsani bir narsa aniqlashtirish kerak. Masalan, men aytyapman.
Hamma biladi, u hamma o'sha aniq.
Mazkur shtatdagi ichkaridan bilganim uchun aytaman. O'zimizni olib borgan mana madaniyatimiz, nomimiz ko'rsata olmadik. O'shani o'ylayman men. Qolish tarafdoriman.
Qolish tarafdorisiz, tushunarli. Mana sizning tarafdorlaringiz.
Albatta,
gapni olib qochishga harakat qilayotgan tarafdorlaringiz. Qani, yana bir ikkita tinglovchilarni ulaylikda bugun. Keyin yana bahsimizni davom ettiramiz. Menimcha sizlar tomonidan ham bir normal argumentlar keltirilar. Mana Xudoy Nazar biz bilan aloqada. Xudoy Nazar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xudoy Nazar, siz qaysi pozitsiyada turasiz? Masalan, Rossiyadan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari chiqib ketish kerakmi yoki qolish kerakmi, qanday bo'lmasin?
O'zbekistonga borib nima ish qilamiz hozir?
Aha, qolish kerak, demak nima uchun endi? Masalan, mana qarshi tomon aytyaptiki, baribir borish kerak, vatanni ko'tarish kerak, bir nima qilish kerak.
Vatanni ko'tarish kerak, qachon ko'tarish kerak? Vatanni ko'tarish uchun odamda normalni kuch bo'lishi kerak, o'ziga ishonch bo'lishi kerak. Hozir bizda qanaqangi ishonch bor? Qanaqangi?
Sizlar nima? Siz Rossiyada qolib ketmoqchimisiz shunaqa qilib?
Xudo xolasa Rossiyada qolib ketish niyatim ham yo'q emas. Nimagaki Rossiyada yashash juda yaxshi.
Sovuq, vechni sovuq. Iqlim dabdala.
Qanaqasi dabdala? Vechniy. Men o'zim sovuqni yaxshi ko'raman. Qor ham
yo'q. Yo, o'zi bir sovuq, bir nima deydi, tutruqsiz, o'zi bir Rossiya bilan yaqinlashgan biror bir yaxshi davlat, bir gullab yashagan davlatni bilasizmi?
Rossiya bilan yaqinlashgan?
Ha, misol mana qarang, qachonki Rossiyani ta'siridan ketsa, deylik Pribaltika davlatlari, mana Chexiyaga o'xshagan davlatlar gullab yashnab demokratiyaga aylanib ketyapti-da. Mana Gruziya ancha faollashdi demokratik jarayonlar, Ukraina. Qachonki Rossiya bilan bo'lsa, shu botqoqqa kirib o'tiraveradi. Hech anaqasi yo'q, hech foydasi yo'q shu katta og'ayiz, to'g'risi.
Bu botqoqqa kirib o'tirmagan ular. Ular ham normal yashashgan. Prosta bu Rossiyaning ichida bo'lganidan keyin Rossiya bo'lib ko'rinib qolgan bu. Hozir o'zlari Adelni chiqib ketishdi, Adelni o'zlari ko'zga ko'rinib boshlashdi ular. Bizga ham masalan bo'ladi, bizga ham qani shanslarni yaratib bersin, bizga ham normal oylik nimalar bersin.
Nima, Rossiyada topayotgan puling shunchalik katta pulmi hozir? O'zbekiston topa olmaysizmi?
O'zbekistonda unaqa pulni topa olmaymanmi?
Albatta,
harakat qilingda.
5-6 barobar topadi.
Agar sutkasiga 25 soat ishlasam ham topa olmaymanda unaqa pulni.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat, Xudoy Nazar, sizga. Yana bir tinglovchimiz ulaymiz. Kim bor ekan? Mana Mehriddin degan tinglovchimiz bizlar aloqada. Mehriddin aka? Priyom, Mehriddin aka? Mehriddin? Yo'q. Yahyo biz bilan aloqada bo'lmasam. Yahyo? Yahyo, Priyom. Assalomu alaykum. Mana sizning fikringizcha mana shu bugungi bahsimizda siz qaysi tomondasiz? Juda ko'pchilikni o'ylantiryapti Moskvada, Rossiyada yurganlarni boshi qotyapti. Nima qilsam ekan endi u yog'ini deb. Sizni boshingiz qotib qaysi qarorga keldingiz?
Mana qarorim, biz hammamiz O'zbekistonga qaytishimiz. Men bilmayman, yaxshi bo'lib ketishini. Men juda ko'p bor o'yladim-da. Menga shu bitta narsaki, biz ko'pchilikmiz. Million aholi yuribmizda. Biz juda ham botqoqqa botib ketgan ekanmiz. Men bundan 6 oy oldin ham boshqa inson edimda. Shu 6 oy ichida ko'p narsani tahlil qildim. O'ylab ko'rsam, biz hammamiz mana shu narsalar bo'lishiga o'zimiz sababchi ekanmiz.
Ya'ni siz bizning guruhimizda a'zosi, ya'ni Rossiyaga alvido, xayr, Rossiya bizga qarshi bo'lma, bizni yoqtirmasang, bizni xohlamasang, biz ham seni xohlamaymiz degan qarashda ekansiz.
Endi ismingiz kim edi?
Yahyo.
Yahyo aka. Mana baribir ketishimiz kerak, o'ylab ko'rdim deyapsiz. Endi hamma narsani aytadilar-ku, chidaganga chiqargan. Bu qaytib ketish, bu sinovlarga balki chidamaslik emasmi? Endi baribir bilasiz, O'zbekistonga borgandan keyin sizga ish ham yo'q, sizni oilangizni ham boqolmaysiz.
Yo'q, unaqa emas. Mana fikrimni aytdim.
Nega endi? Marhamat.
Mana qarang-da, men bu yerda umuman qiynalayotganim yo'q. Men kelganimga 1 yil 5 oy bo'ldi-da, Rossiyaga. Tagimda mashinam bor, topish-tutishim yaxshi. Mani faqat bitta narsa qiynayapti-da. Nimaligini aytsam sizga, biz kelajakdagi avlodlarimizga nimani aytamizda? Mana xo'p, men topyapman pulni-da. bolacha qamni ham Rossiyaga kelishini istashim bu yaxshi fikr emas deb o'ylayman. Mana siz o'ylang, biz hammamiz emas, 5 million deylik, 6 million deylik. Rossiyada yuribmiz-da. Lekin kelajakdagi avlodlarga nimani aytamiz? Biz shu davlatimiz
kelajakdagi avlodga
100 yil qullikda yashagandan ko'ra, dedim.
Bo'sh qop tikka turmaydi-ku. Osh baribir kelajakka avlodga.
Bo'sh qop tikka turmaydi. Biz shu kunlarni kelishiga biz o'zimiz sababchi bo'ldik. Nimaga? Hali ham kech emas, biz qaytarishimiz mumkin deb o'ylayman. Sababi mana oddiyginada men butun O'zbekiston ahliga aytaman. Biz davlatimizni talon-taroj qilibdimiz hammamiz. Hammamiz oddiygina men kichkina insonman degan ham talon-taroj qilibdi. Nimaga desangiz, svet beradi vaqtida, bizga qarzga beradi, gazni beradi. Biz lekin o'sha narsani vaqtida pulini to'lashga harakat qilmaymiz. Yoki bo'lmasa 100 ming so'mni yozgan bo'lsa, 30 ming so'mga shuni qanaqa qilib yoptirishdi, bizga u narsa or bo'lmay qolgan. Bittamizga.
Ha, siz endi Rossiyaga kelib haq-huquqingizni tanib qoldingiz-da, Yahyobek.
Yo'q, men Rossiyaga kelib emas. Mana qarang-da, men umuman Rossiyada bu yurib turib haq-huquqimni taniganim yo'q. Menga birinchi o'rinda bu narsaga turtki bo'lgan narsani aytsam, bundan bir 5 tur oldin shu ozodlikni men ko'proq internet sahifalarini o'qib turaman, BBC'ni o'qib turaman. Bu yerda prezidentimiz Islom Karimov bizni dangasalar degan anaqasi turtki bo'ldi-da. Men ungacha hech narsani o'ylamasdim. O'ylardimki, shu bola chaqammi ustun but bo'lsa, yaxshi pul topsam, yaxshi boqsam, uy joyimni yaxshi qilsam degan fikr bilan yurardim, xolos-da.
Rahmat, rahmat sizga, rahmat. Mana biz tarafdorlar ko'payib ketyapti. Sadir aka, men pultda o'tiribman. Siz atayin bu Alisher nima dedi, o'ziga tarafdorlarni yig'ibdi deb aytmang-da mana. Mana yana bitta tinglovchimiz, Olmos degan bir tinglovchimiz. Oxirgi yana bundan keyin yana bitta odamga beramiz, keyin bo'ldi, keyin davom ettiramiz.
Olmos.
Allo, assalomu alaykum.
Mana bularni qarang, ikkinchi tomonni Rossiyadan ketish kerak.
Olmos, bu qayerdan bilasiz, bu bizni siz tomoningizdan.
Men gaplashgandim ertalab, o'z fikrlarini qisqagina aytgan va pozitsiyalarini aytganda. Marhamat, Olmos, bularga bir tushuntirib bering, nima uchun Rossiyada
biz umuman ketishimiz uchun umuman sabab ko'rmayapman, chunki bizda unaqa betartiblik bo'lgani yo'q. Bo'lsa ham faqat bizdagi mentlar deport qildi, bo'ldi, boshqa tomon tinch biz.
Sizni nima biqiningizga pichoq tushish kerakmi ketishingiz tushunishingiz uchun? Ya'ni obязательно kalta yemagunizcha ketish kerak degan signal ola olmaysizmi?
Hech kim kalta yegan yo'q.
Yo'q.
Kim kalta yetdi? Kim kalta yetdi?
Berilyova voqeasini eslamayapsiz shekilli, o'ta nima
bo'ldi? Biz Berilyovadan emasmiz, biz Kalugadamiz. Kaluga tinch, hech kim mana qilgan yo'q. Dokumenti borlar, ishlab yuribdi.
Sizlargacha ham boradi bu to'lqin. Bu hozir Moskvada bo'lyapti, Peterburgda avjiga chiqyapti, sekin-sekin Kaluga bilan Dog'istongacha boradi kerak bo'lsa.
Yo'q, bizlarga kelmaydi unaqa narsalar, shu yoqda o'zida qolib ketsin.
Bu endi
mani uyim ruslardan Maya Xata Skrayu da bu, ya'ni menga aloqasi yo'q bu narsani. Demak, hamma Kalugaga borsin, Moskvadagilar eshitib olsin. Olmosni fikricha Kaluga tinch, hamma muhojirlar Kalugaga olg'a ketdik. Va ertaga MFS dedimi? U Kalugani ham bosadi
hisoblanadi. Albatta, hozir eng asosiy voqealar Moskva bilan Sankt-Peterburgda bo'lyapti, lekin hali nimalarda.
Yo, bizda ham deportatsiya ishlari bo'ldi, faqat biz dokumentlar, biz registratsiyalar, u dokumenti borlar ishlab yuribdi normalligini bu.
Tushunarli. Olmos, sizning fikringiz tushunarli. Oxirgi tinglovchimiz, keyin yana bahs maydonimizga qaytamiz. Bizning mehmonlarimiz yana o'zini asosiy nima deydi, dalillarini, iddaolarini aytishadi, ya'ni nima uchun qolish yoki ketish kerakligi haqida. Abdulazizbek biz bilan aloqada. Abdulazizbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, birdan boshlab keting. Kim tomondasiz?
Assalomu alaykum.
Men tomondamisiz yoki o'rtoq?
Xo'sh, men o'zim asli O'shdan bo'laman.
Ha,
o'zim asli O'shdan bo'laman. 5 yil oldin Rossiya fuqaroligini olganman.
Tushunarli.
Xo'sh, ancha muncha rusta yo'q, menda Rossiyan pravasi bor, 4 ta kategoriyasida va bayinli biletim ham bor, harbiy biletim.
O'rislardan kalta kiymadi.
Boya akalarimiz bu yerda aytib o'tishdi, dokumenting bo'lsa deydi, senga hech kim tegmaydi, sen xohlagan yeringga borsan to'ysa. Umuman bo'lmagan gap. Rossiya bu dunyodagi eng qoloq, meni nazarimda eng inson huquqlari poymol qilingan bir
bo'ldi, to'chka qo'ydi.
Bilmadim endi, tuvan davlat. Men aytayapman, shuncha dokumentim bo'lib turib, men o'zim sezdimda bularni qanaqangi millatcha ablah xalqligini.
Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi, Sadir aka, ablah xalq ekan degan fikrga qo'shilmayman. Hamma xalq har xil, deyarli bir xil.
Yo'q, men hozir qizishib ketdim, Alisher.
Uzr,
qizishib ketdim. Lekin aytmoqchi bo'lgan yerim shuki, mana hozir men sizga aytayapman-ku, o'zim Rossiya fuqarosiman, lekin o'shdaman hozir. Kelganimga 3 oy bo'ldi. Xudo xolisa qaytib bo'lmayman deb keldim bu yerga. Rossiya fuqarosi bo'la turib. Ya'ni bu bilmadim endi bu odamlar qanday qilib yuribdi-kim u yerda. Rossiyada bemalol yurishlik uchun menimcha insonlik hali g'urur degan narsadan umuman voz kechish kerak-da. Ko'chada xohlagan odam senga.
Menga qarang, o'z voqealaringizga
asta-sekin Sadir aka, sizni tanidorlaringizni iddaolariga nuqta qo'yapti.
Yo, o'sh voqealari bo'lganda hamma Qirg'izistondagi o'zbeklar qochdi. Menga qarang. O'sh voqealari bo'lganda hamma Qirg'izistondagi o'zbeklar Rossiyaga qochdi. O'sha yerdan joy topishdi. Mana sizga o'xshab pasport ham olishdi bir qanchasi. Endi esa Rossiya yomon bo'lib qoldi sizlarga. Ishladilaring,
pul yubordilaring. Rossiya yomon edi aka.
Pul yubordilaring.
Bunda yaxshi emas, o'shanda ham yomon edi. O'shanda ham yomon edi. Menimcha shu o'sh voqeasining asosiy o'sha uyushtiruvchilar ham o'sha ruslar o'zi aslida. Bu masalani aytadigan. Men yana bir narsani aytib qo'ymoqchi edimda, Alisher, boya fikr
O'zbekistondagi
davlat.
O'zbekistondagi o'zbeklar 20 yildan beri qo'shni davlatlardan kelganlar pasport ololgan yo'q. Rossiya sizlarga 1 yil, 2 yilda pasport ham berib qo'ydi. Fuqarolikka ham qabul.
Menga 3 oyda bergan, 3 oyda. 3 oyda beradi.
Ana ko'rdingizmi? 3 oyda beribdi sizga.
Lekin unda takallufni menga keragi yo'q-da, ota berdi til bilan aytganda.
Agar boshingizda
orqasidan oddiy odamlar sizga itqarash qilib tursa, menimcha yaxshi bo'lmaydi. Bu keragi yo'q narsa-da. Yana bir gapda Alisher boya aytib o'tdingiz, qaysi bir davlat Rossiya taraf bo'lsa, shu botqoqqa botib ketyapti debchi.
Qirg'izistonda sizlarga qarashlar itqarash emasmi? Qirg'iziston.
Oddiy misol, mana ikkala Koreyani olib o'ting.
Hali menga savolimga javob bering. Qirg'izistondagi qarashlari sizga qanaqa qarash bo'lmasa u?
Yo'q, u narsalar umuman yo'q bo'lib ketgan aka hozir. Men mana 3 oydan beri umuman sezganim yo'q.
Demokratiya bor Qirg'izistonda, tushundingizmi? Demokratiya bor
joyda. Demokratiya bor Qirg'izistonda,
har qanday erkinlik bor, har qanday nimadir javmasa bir qonun degan narsa bor.
Aytmoqchi bo'lganimda, Alisher, mana ikkala Koreyani olib qaranglar, bittasi bizdan ham kambag'al, mana xalq davlat bo'lib yuribdi-yu Rossiyaga qo'shilib. Ikkinchisi mana ko'ryapmiz, dunyoda eng rivojlangan davlatlarning bittasiga aylanib ketdi mana Amerika bilan, mana shu g'arb davlatlari bilan birga bo'lib. Biz ham misol uchun Rossiya bilan dars shunaqa ketadigan bo'lsak, bilmadim, yana 30 yil 40 yildan keyin eski hammom eski tos bo'lib yana qolib ketamiz.
Rahmat, rahmat sizga, rahmat. Abdulazizbek, bugun bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat sizga. Demak, qani raqib tomoni nima der ekan hozir?
Hozir
nima deysiz? Mana bu ikinchi raund tugadi. Albatta, ko'proq tinglovchilarimizning
fikrlari asosida hozir asosiy qahramonlarimizga so'z beramiz keyin. Hozir Alisher navbatdagi raundni boshlashdan oldin biz Одноклассники ijtimoiy tarmog'ida so'rovga qo'yilgan ijtimoiy so'rovning natijalarini e'lon qilmoqchiman.
Va u albatta sizning foydangizga emas.
Afsus.
Lekin har qalay qancha nima bo'ldi o'zi natija?
Demak, so'rov shunday qo'yilgandi, shu Rossiyadan ketish kerakmi yoki chidab ishlash kerakmi degan. Demak, 1000 ga yaqin odam ovoz bergan, qatnashgan. 61% 562 tasi muhojirlar Rossiyadan ketish kerak degan javobni bergan va 23% 207 kishi chidab ishlash kerak deyishgan.
Qanchasi?
Yaqin 23%.
Atigi 23% siz tarafdorlaringiz bor.
Atigi.
Lekin bu katta raqam baribir, ya'ni to'g'risini aytish kerak, bahs borligini ko'rsatuvchi bir raqam. Ya'ni 23% baribir jiddiy.
Va qarangda, nimadan haliga o'rtada talmovsirab turganlar ham bor ekan, 16%. Nimalar bunga javob berishga qiynalaman. Ular o'ylanib turishibdi. Ketish kerakmi, ketish kerak emasmi, qolish kerakmi degan nimada o'ylab turishibdi. Demak, bahsimiz davom etadi. Hozir asosiy qahramonlarimizga yana
qaytamiz. Yana so'z va Karin, biz bilan aloqadamisiz hali ham?
Shu talabayman shu.
Yaxshi, Saidbek.
Saidbek?
Nima
yaxshi?
Yaxshi.
Masalan, mana hozir Saidbek Karenga savol bering, sizning o'sha haliga aytganlardan kelib chiqib.
Bal savolim o'zimda fikr bormishki, Rossiya davlatidan yomonlik ko'rganim yo'q. Birinchi, ikkinchisidan ketish niyatim yo'q. Ikkinchisidan. A sizni nima majbur qilyapti? Mana shu Rossiyadan ketishingiz kerak. Aytyapsiz, mana u deyapsiz, bu deyapsiz. Endi sal qo'pollashib ham gapiryapsiz. Unga sabab insonning o'zi bo'ladi-yu. Masalan, mana bu yerda ham bor, to'g'ri. Senga bezorot nima bo'lmaydi deydi. Bu yerda o'zida ham bor, ko'rib yuribmiz. Ba'zi o'zbeklar bor, ishlab o'tirgan joyda bir narsani o'g'irlab ketdi. Ana o'sha evaziga bitta ikkitasi kaltagiydi. Bitta ikkitasi noto'g'ri ishlarni qilib qo'yadi, qo'lidan kelgan yo ichib.
Tushunarli. Demak, hammasi
gapirib qo'yadi. Insonni o'ziga bog'liq.
Insonni o'ziga bog'liq deyapti. Karen, buni umumlashtirmaslik kerak.
Masalan, biz
xo'p, endi mana qarang, savolingizni tushundim. Javob beraman savolingizga. Savolingizga javob beraman. Hammasi bir emas deysiz. Lekin nima endi men hamma o'zi uchun javob beradi deb, nima men boshqalar uchun men rus tilini juda ham yaxshi bilsam, men metroda nima men uma ham o'g'irlik qilmadim, boshqa qilmadim deb o'zim qanaq himoya qilishim kerak? O'zi mana Rossiya fuqaroligini bergan insonlarni Rossiya himoya qilmagandan keyin migrantni qanaq himoya qiladi? Men o'z shu politsiyaga borganimda men aytdim, "Значит, у вас ничего не изменилось rus tilida." Слово полиция Путин поменял, полиция nomini o'zgartirib. Bir narsa o'zgardim desam, u narsa ничего не поменялось, как осталось, так и было, как в милиции dedi.
Ana, rus tilini ham zo'r bilamiz, так что Saidbek. Mana javob bering endi.
Men xursandman, xursandman. Sizlarda mana shu rus tilini bilgan birovga erishmaganlar, lekin men ruscha yaxshi bilmasam ham erishib yuribman. Menga gapirmaydi. Mani yonimda kim bo'lsa ularga ham noto'g'ri yo Alloh qaramaydi. Sababiki to'g'ri yurganman, to'g'ri yuraman.
To'xtang, Saidbek. Aynan Rossiyaga yopishib olishingiz sababi nimada? Boshqa davlat qurib qoldimi sizga? Mana Turkiya bor, Koreya bor, mazza qilib yurishdi.
Yevropa davlatlari bor. Nimaga yoqqa bormaysiz? Mana men sizga aytaman.
O'zbekiston endi tinch qo'ysak, sizlarni iddaolaycha, O'zbekistonda ish yo'q. Mana normalli davlatlar bor-ku. Qani aqlingizni ishlatib ko'ringchi, va aqlim zo'r deyapsiz. Sa til aloqa, til bilmasam erishib yuribman deng. Qani bu joyga ham erishib ko'ringchi?
Ha, erish men sizlarga aytaman. Mana shu yurtga bizni ota-bobolarimiz 15 ta davlat qoni to'kilganmi? Buni ichida tojigi, o'zbegi, turkman, Ozarbayjon, arman, moldavian hammasi oldin SSR vaqti shu agar bizni ota-bobolarimiz qon kechib shu yerda urushmaganda shu davlat SSR bo'lmasdi birinchi o'rinda. O'sha
hozir endi sizni qoningizni to'kish kerakmi endi ular?
Bo'lmasdi birinchidan. Rossiya bo'lmasdi birinchidan. Bizda haqqimiz bor. To'g'ri tushuntira bilsak, to'g'ri yurolsak bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. O'zbekiston nima yomon demayman. O'zbekiston hozirgi sharoitda o'z davlatini, davlat o'z fuqarolarini ish bilan ta'minlolmayapti. Ta'minlolmayotgan sababi uchun mana bizlar musofirlikda yuribmiz.
Agar siz mana juda ham kuldirdingiz hozir. Qaysi pozitsiyada sizni tushunmadim.
Endi to'q, mana eshitdi. Mana eshitdi iltimos. Men O'zbekistonni yomonlar yo nima qilish emas. Rossiya ham men uchun begona yurtmas. Men O'zbekistonda yurganda yuribman, Xudoga shukr.
U bu siz hech kim O'zbekiston davlati yomon deyotgani yo'q. Bu davlat boshqaruviga hammasi qaniq borib tiqiladi.
Karen, mana shunaqa deyapti, davlat boshqaruviga borib taqaladi deyapsiz-da, mana endi hammalaring ketdik deylik Rossiyadan. Shu borganlaring bilan baribir hech narsa qila olmaysizlar-ku. Hayotni o'zgartirish uchun, chunki hammalaring
Sadir aka, zato
qo'rqib qolgansizlar.
Tushundim, Sadir aka. Mana Karen ham meni fikrim tasdiqlaydi. Zato borgandan keyin oila, bola chaqa, qavm qarindosh, osh, choyxona. Zato Zato biz yashaymiz, baxtli bo'l. Sizlar hech narsa ko'rmaysiz. Qayerlardadir?
Ha, Said.
Karen gapiring endi.
Saidbek aytdi.
Mana qarang, siz hozir aytmoqchi omadliman deb. Men mana shu Moskva davlatida mana shu ishlagan joyimda men zam direktor bo'lib ishladim. Kattaligini aytmayman, zam direktor bo'lib ishladim. Oyligim asl qo'limga toza oladigan oyligim 40 ming. Undan tashqari yana 10 ming qo'limga olardim. 50 ming pul olardim. Men shunga qaramasdan tashlab ketyapman-ku, chunki menga pul muhim emas, meni tinchligim muhim, men hayotim muhim. Nimaga endi men qo'rqib yashashim kerak? Meni qanaqa
huquq qilganmi?
Labay
siz zam direktor bo'la turib sizni shunchalik ayoq osti qilganmiz. Sizni nomusingizga orasizga tegadigan gaplar va so'kkan narsa eshitib keldingiz shu gaplarni, do'stim. O'zingiz aybdorsiz-ku masalan. Nima uchun ular gapini yeysiz? Nima uchun ularga gap qaytarib bilmaysiz? agar qonun yuzasida qaytasang haq bo'lib chiqasan.
Agar men ularga o'zimga o'zim ruslar orasida bo'lib turib 5 yil bitta joyda ishlaganim ishlamani bildirmasangiz, nachi siz uchun hech nima ma'nosi yo'q.
Saidbek, Saidbek, taqsir. Siz ana YouTube'da videoni ko'rdingizmi? Bunda anaqa metro vagon to'xtagan joyda 80 tasi chiqib bangillatib tashayotganligini ko'rdingizmi? O'zi qanaqa o'tdi? Nima tushuntirasiz? Qaysi tilda tushuntirasiz ularga? Xitoy tilida gapirsangiz ham tushunmaydi-ku ular uje. Tamom, Rossiya period deyapti. Tamom senga deyapti. Surbotdan
bo'ldi. Militsiya xodimi qarab turibdi, hech nima qilmay turibdi.
Daji yordam ham beryapti kerak bo'lsa.
Chunki mana men bitta sabab, bitta masala misol keltiraman. Kechirasizlar meni, men to'xtalamayman. Misol keltiraman. Fevral oyida men bolnitsada yotdim. Shu yerda ko'rdim, nechta odam keldi O'zbekistondan, boshqa fuqarolar ham, mana Sentraliy Aziyadan. Nechta odam kelib yotibdi, inson o'rnida ko'rmaydi. Doktorlar umuman qaramaydi. Do'pposlab tashlashgan odamlarni.
O'zbekistonda ham shu ahvol. Bular hammasi aytaylik, vaqtincha qo'rqib solish uchun migrantlarni yuragiga. Yuragi yo'qlar endi qochadi, boshqa nima qiladi endi? Baribir vaziyat o'zgaradi, vaziyat yaxshi bo'ladi, baribir bu narsa oxirigacha davom etmaydi bu pogromlar
ham. Shunaqa deysizlar-da, hammanglar men olimpiada tugab olsin, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Anaqa.
To'g'ri, olimpiada o'tishi bilan ko'rasiz hali nima bo'lishi Rossiyada.
Putin ketsin, yaxshi bo'lib ketadi. Navalniy kelsin, yaxshi bo'ladi. Mana Navalniy turibdi, tayyor, yana bitta millatchilarga battar bo'ladi.
Putinni ham mixlab qo'yishgan yo'q, boshqasini ham mixlab qo'yishgan.
Viza rejimini kiritib yuboramiz deb
aytdi. Lekin o'zbeklar o'sha aytaylik, bu narsalardan qo'rqmasligi kerakki, masalan, qolish kerak o'sha yerda. Agar ketayotganlar bo'lsa, qo'rqqanlar bo'ladi. Qo'rqib qochib ketayotganlar bo'ladi va o'sha qo'rqoqligini ham bir bor isbotlagan bo'ladi. Hech qachon albatta qurbonsiz bo'lmaydi.
Sizning fikringiz bo'yicha faqat anaqa paxta qo'yib, jim yashab, ha sen yaxshisan, men it yaxshi deb
yashash kerak emas. Paxta qo'yib emas, o'z huquq uchun kurashib yashash kerak. Masalan, bittasini ursa, 10 tasi.
Rossiyada davlatida o'z huquqingizga kurashib ko'rdingizmi siz?
Qo'yib bo'lmaydi, o'tganmiz u yoshdan.
Kim kurashib
ko'rdi? Ishlashlik bo'ladi-ku, paxta qo'yish atmas-ku. Mana shu yerga Xudoga shukr, juda katta-katta shifokorlar bilan salom alik qilamiz. Yaxshi, mana ko'p juda katta rahbarlar bilan, mana shu rus fuqarolari bilan o'tirganmiz, gaplashganmiz, lekin ko'plardan eshitganmiz. O'zbek xalqi mehmondo'st xalq degan. Mana shu xalqni biz o'zi kichkina millat bo'lganimiz, xalqni biz hurmat qilamiz. Hatto bizning savodxatlarimiz to'g'risida fikr tushunchalar bor, masalan, juda ko'p yaxshi fikrlarni eshitganmiz. Urush vaqtlari bizda xalqimiz joy berganini aytadilar. Masalan, bizlar och edik, yalang'och edik, lekin mehmondo'st dedi, yetimxonalardan bolalarni saqlab olgan xalqlar endi bizlarga yaxshi fikr bildiradi-ku. Biz ularga biror narsa qilganimiz yo'q-ku, bilmasam.
Unaqa insonlar, oldin siz aytayotgan insonlar sanoqli darajada qolgan. Hozir u sovet paytidan ko'rib kelgan, siz qovun bor mehmon qilib non berib mehmon qilganlar sanoqli qolganini qiladi. Hozir hamma yangi avlodlar hammasi millatchi hammasi.
Endi Rossiya normal davlatga aylanishi uchun mana vaziyat o'zgaradi deyapsizlar. Misol, qaysidir ma'noda bir progress bo'ladi deyapsizlar. Bu hali nechta qovun pishig'i bor. Nechta hali odam nechta hali qurbon berish kerak buncha o'zbeklar.
Yo'q, sizlar tomonga tushunmayapman-da Alisher. Masalan, qab bordilar. Masalan, O'zbekistonga bordilaring deylik. O'zbekistonga borgan bilan
birchun O'zbekiston. Faqat O'zbekistonga.
Qayerga borasiz? Boshqa qayerga borib bo'lmaydi.
Biz g'arbga borib borishni ham xohlayotgandirmiz. Turkiyaga borishni xohlayotgandir.
Nega? Turkiyaga ham borib bir oydan ortiq turib bo'lmaydi. G'arbga-ku umuman viza juda ham qiyin.
Yo'q, mana qarang. Turkiya davlatida oyligi balkim kamdir, lekin u yerda men yashadim, 3 oy yashadim Turkiya davlatida. 3 oy yashadim, bironta uyga kelib, sen O'zbekistondansan, senga uyimni topshirmayman degan odam bo'lgani yo'q.
Nimaga keldingiz o'mas qaytib? Nimaga keldingiz? Nimaga qaytib keldingiz? Yashayvermaysizmi Turkiyada?
Men Turkiyada mana aytaman sizga, sizga hech kim, mana sizning baxtdoshlaringizga hech kim O'zbekistonga emindi qaytinglar deyotgani yo'q-ku mana. Nimaga boshqa davlat yo'qmi? Shunchalik biz agar aql farosatli insonlar bo'lsak, shunchalik mehmon do'st bo'lsak, boshqa davlatlarga bora olmaymizmi?
Bitta siz aqlli bo'lishingiz mumkin, siz yaxshi o'qigan bo'lishingiz mumkin, lekin asosiy mehnat muhojirlari bular hammasi yoshlar, hali bular siz aytgan narsani unchalik bilishmaydi ular.
Menim yoshim 29, menda ham oliy ma'lumotim yo'q, o'rta maxsus.
Rahmat sizga, Karen. Demak,
ayrim natijalarga to'xtalsak, menimcha endi albatta men hakam emasman, lekin unchalik qattiq kelmadinglar bugun. Harakat qildinglar-ku, lekin o'xshamadi
sizlarga. Bizning gaplarimiz hamma salmoqli va og'ir toshli bo'ldi.
Qani, bir tinglovchimizga so'raydi, nima deb o'yladi? Kim yutdi deb o'yladi? Mana bir Islom degan tinglovchimiz bor. Karimov emasu, lekin Islom ismi.
Xudoga shukr, Karimov emas ekan.
Sizningcha mana bahsni eshitdingiz. Kimni, ya'ni o'zingiz fikringizni yig'ishtirib otib yuboring. Kim bahsni yutdi deb o'ylaysiz bugun?
Hozir. Endi hozir kechroq eshitib boshladim. 5 minutmi eshitdim o'sha mana shu bahsni. Endi menimcha ikkinchi taraf ana Rossiyani yaxshilayotgan emas, Rossiyani yomonlayotgan taraf ma'qul menimcha.
O'zimiz tashlab ketdik.
Bir yerda ko'rayotgan hamma ko'ryapti.
Nafaqat yomonlashdi emas, gap yomonlashdi emas.
Studiya bilan talashmang, to'xtang. Hakam bilan talashmang, Sadir.
Nima qilasizlar O'zbekistonda? Gap shunda.
Nafaqat Rizq albatta Xudodan beradi. U hech kim emas, prezident yoki biror narsa bera olmaydi, hech kim bera olmaydi. Xudodan rizqini topgan bo'lsa, o'zimizda ham topamiz. O'zimizda ham topib yotibdi. Men Rossiyada ishlayapman, lekin ukam uyimda 1 million 200 ming.
Demak, ketayotganlar hammasi Xudoga tavakkal qilib ketyapti. Xa, boraylikchi, rizqni Xudo o'zi beradi deb. Demak, hozir esa mana so'nggi so'zni hamda xulosani Umidbekka beramiz, Rossiyadagi muxbirimiz, asli tojikistonlik, O'zbekistonda yashagan, hozirda Rossiya fuqarosi. Umidbek, marhamat.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti. Kimni qo'l baraka keldi, ayting.
Mana bu yerda bu taraf yutib chiqdi yoki bu taraf g'olib chiqdi deyish juda murakkab. Ayniqsa bunaqangi masalada kimnidir g'olib chiqdi deyish men uchun ayniqsa murakkab, lekin
siz bahsga javob.
To'g'ri. O'yin qoidalariga ko'ra men ketamiz deganlar g'olib chiqdi deb o'ylayman, chunki ularning argumentlari asosliroq va ishonarliroq bo'lib chiqdi. Lekin
Umidbek.
Da,
eshitaman. Alisher direktorda endi baribir yon bo'ldi.
Yo'q, gapunda emas, chunki haqiqatan bu fikr hatto menda ham. Men Rossiya fuqarosi, lekin men o'zbekman. Hatto menda ham so'nggi paytlarda shunaqangi fikr paydo bo'la boshladi. Sababi Rossiyada juda murakkab bo'lib qoldi rus bo'lmaganlar uchun yashash. Buni tan olish kerak. Lekin mana bahslashayotganlarni hozir tinglab ikkita savol menda paydo bo'lyapti-da, hammasini agar umumlashtiradigan bo'lsak. Xo'sh, Rossiyadan ketsak qayerga boramiz? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, Rossiyada qolsak shu kamsitishlarga chidab yuraveramizmi degan ikkinchi savol paydo bo'lyapti. Ana endi kim qaysi fonda ekanini va qaysi fikrni o'ziga ma'qul ko'rsa, o'sha narsani tanlab, bu yerda har kim o'zi tanlab olishi kerak menimcha. Rossiyada yaxshi joylashib, yaxshi ishlayotgan, o'zini, oilasini ta'minlayotganlar ham ko'p juda. Lekin Rossiyada oyoq osti bo'lib ketayotganlar ham ko'p. Ularning fikri bilan hech qachon bir bo'lmaydi. Mana shu mening fikrim. Aytmoqchimanki, bu masalada albatta individual bir fikr umumlashtirilgan holda yondashish kerak emas degan fikrdaman.
Rahmat. Har qalay, demak, bu borada bahs mavjud deyapti bugungi hakamimiz. Umid aka, katta rahmat sizga. Menimcha bugungi bahs onlayn dasturiga bugungi ana shular dasturni Kamina Alisher Siddiq va mening har doimgi endi raqibim, umrbod raqibim Sadriddin Ashur birgalikda olib bordik.
Keyingi bahslarga puxta tayyorlaninglar va
albatta puxtaroq. Demak, bizning mehmonlarimiz bugun Karen va
Saidbek
bo'lishdi. Ularga ham katta rahmat.
Ularni qo'llab-quvvatlagan guruhlarga ham kattakon rahmat. Demak, keyingi bahslarimizni ham har oyda 2 marta chorshanba kuni bo'ladi, e'lon qilib boramiz va ularda ham ishtirok eting. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.